Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Barack Obama anunță un program de întărire a securității aliaților estici din NATO și a unor foste republici sovietice, inclusiv Moldova.
Crește interesul transnistrenilor pentru pașapoartele biometrice moldovenești.
Și Bulgaria nu renunță la South Stream în pofida opoziției Uniunii Europene. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Președintele american Barack Obama a declarat la Varșovia că Statele Unite planifică să-și mărească prezența militară în estul Europei, trimițând mai mulți militari și echipamente în țările aliate din NATO.
We will be stepping up our partnerships with friends like Ukraine, Moldova.
Obama a mai spus că Statele Unite vor întări și parteneriatele cu prieteni ca Ucraina, Moldova și Georgia, care și au propriile măsuri de autoapărare. Președintele a anunțat că cere Congresului American să aprobe fonduri de $1 miliard pentru a sprijini toate aceste eforturi în cadrul unei inițiative de reasigurare europeană pe fundalul acțiunilor Rusiei împotriva Ucrainei. La Bruxelles, secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat că miniștrii apărării din cele 28 de țări membre au luat mai multe decizii care vor face ca alianța să fie mai dotată, mai rapidă și mai flexibilă. Rasmussen a vorbit după o ședință a Comisiei NATO-Ucraina, în marginea reuniunii de două zile a miniștrilor apărării, care iau în discuție astăzi și mâine planuri de staționare permanentă a unor forțe în țările membre din Est. Într-un discurs anterior, șeful NATO a acuzat Rusia de acțiuni responsabile și ilegale în Ucraina, spunând că acestea reprezintă o provocare serioasă împotriva unei Europe întregi, libere și pașnice. Am citat. Uniunea Europeană a cerut Bulgariei să suspende construcția conductei de gaze rusești South Stream, care urma să înceapă luna aceasta. Bulgaria este suspectată de încălcarea legislației antitrust la înființarea consorțiului cu concernul rus Gazprom pentru construcția și operarea conductei, proiectate să ocolească Ucraina și să transporte gaze rusești în țări europene sudice. O purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene a mai declarat că proiectul trebuie reevaluat în lumina priorităților de securitate energetică ale Uniunii Europene. În replică, ministrul energiei de la Sofia, Dragomir Stoinev, a spus că Bulgaria, care primește gaze rusești prin Ucraina și Moldova, n-ar vrea să rămână o statică a conflictului dintre Moscova și Kiev, în timp ce alte țări europene, ca Germania, primesc gaze rusești direct. Presa de la Comrat relatează că participanții la o ședință a Adunării Populare Autonomiei Găgăuze s-au luat la bătaie când fracțiunea Partidului Democrat a cerut astăzi demisia speakerului Dmitri Constantinov, acuzat de separatism și destabilizarea regiunii. Portalul gagauzinfo.md relatează că a fost lovit atât Constantinov cât și bașcanul găgăuz Mihail Formuzal. Președintele filialei PD din Autonomia Găgăuză, primarul Comratului Nicolae Dudoglo, a declarat Europei Libere că formațiunea sa, membra a coaliției de guvernare de la Chișinău, nu este de acord cu mesajele separatiste care ar fi promovate de cei doi lideri găgăuzi. Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor, care îi sprijină pe Constantinov și pe Formuzal, au cerut audieri parlamentare de urgență.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Președintele Barack Obama și-a început așadar turneul european la Varșovia, unde a anunțat că a cerut Congresului să aprobe un pachet de $1 miliard pentru întărirea capacității defensive a aliaților NATO din estul Europei, dar și a unor foste republici sovietice, inclusiv Moldova. Mai multe de la Oana Serafim.
I've come here first and foremost to reaffirm the enduring commitment of the United States.
Am venit aici în primul rând ca să reafirm angajamentul de durată al Statelor Unite pentru securitatea Poloniei. Ca aliați în NATO, avem articolul 5 al apărării noastre colective. Ca președinte, mă voi asigura că acest angajament al Statelor Unite să fie respectat.
We're on track with our missile defense program, including interceptor sites here in Poland.
Continuăm programul nostru de apărare antirachetă, inclusiv cu interceptoarele de rachete de aici, din Polonia. Așa cum am văzut în această dimineață, detașamentul nostru de aviație de aici este prima prezență permanentă a forțelor americane în Polonia. Vom continua să rotăm personalul nostru și aviația în Polonia și țările baltice.
Dacă aceste asigurări date de președintele american Poloniei, țară din NATO, nu sunt neobișnuite, liderul de la Casa Albă a ținut să dea asigurări și țărilor din regiune care nu sunt în Alianța Nord-Atlantică, dar ar dori să fie, precum Georgia și Ucraina și chiar mai mult și Moldovei, care este țară neutră și nu și-a anunțat vreo intenție de aderare la NATO.
We'll increase the number of American personnel, Army and Air Force units, continuously rotating through allied countries in Central and Eastern Europe. And we will be stepping up our partnerships with friends like Ukraine, Moldova, and Georgia as they provide for their own defense.
Vom mări personalul american în țările din Europa Centrală și de răsărit. Unități militare și de aviație vor fi rotate în aceste țări. Ne vom intensifica parteneriatele cu prieteni precum Ucraina, Moldova și Georgia, care își întăresc propria apărare.
Președintele american a cerut Congresului să aprobe acest pachet de sprijin militar și logistic de $1 miliard, considerându-l o dovadă a hotărârii americane de a-și susține nu numai prin vorbe partenerii. În ceea ce privește Ucraina, liderul de la Casa Albă a cerut din nou Rusiei să își folosească influența pentru a-i convinge pe separatiștii din estul țării să depună armele. Și a repetat că, în caz contrar, Statele Unite vor continua să întărească sancțiunile împotriva regimului de la Moscova.
Susțin că este important să avem în continuare relații bune cu Rusia, dar fără a sacrifica principiile care stau la baza unor relații bune.
Și a continuat președintele american.
If, in fact, we can see some responsible behavior by the Russians over the next several months, then I think it is possible for us to.
Dacă vom vedea că rușii vor avea un comportament responsabil în viitoarele câteva luni, atunci cred că va fi posibil pentru noi să reclădim ceva din încrederea pe care am avut-o în Rusia și care a fost pulberată în acest an. Dar cred că este cinstit să spunem că a reclădi această încredere va dura ceva vreme. Între timp, vom continua să ne pregătim pentru orice ar putea să se întâmple dacă domnul președinte Putin își continuă strategia sa de destabilizare a vecinilor săi, indiferent dacă e vorba de Ucraina, de oricare alt membru NATO sau de Moldova sau de alții.
A mai spus președintele american în conferința comună pe care a avut-o în această dimineață cu președintele Poloniei Bronislav Komorowski la Varșovia.
Oana Serafim, la Bruxelles a început o reuniune de două zile a ministrilor apărării din NATO, discuțiile urmând să se concentreze, desigur, asupra noii inițiative americane de mărire a securității aliaților estici din alianță. Un program în care vor intra și mai multe foste republici sovietice, inclusiv Moldova.
Ambasadorul Republicii Moldova la NATO, Mihai Ghibinci, a declarat luni Europei Libere că NATO ar putea deschide, la solicitarea Chișinăului, o reprezentanță permanentă în Republica Moldova de genul celor care există în Georgia și Ucraina, sau să-și trimită cel puțin un ambasador în Moldova, după exemplul Uniunii Europene. Reuniunea ministrilor apărării este și subiectul rubricii Cui e frică de NATO, redactată de Dan Alexe.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Ministrii apărării din țările NATO s-au reunit la Bruxelles pentru a decide cum să întărească prezența aliată în Europa de Est, în special în Polonia și țările Baltice. Scopul declarat este liniștirea membrilor răsăriteni ai alianței. E vorba în primul rând de așa numitul corp de armată din Nord-Est, bazat la Szczecin în Polonia. Întărirea ar consta în patrule aeriene sporite deasupra țărilor baltice, precum și într-o mai mare activitate a avioanelor AWACS deasupra Poloniei și României. De asemenea, se prevăd noi manevre militare, precum și o prezență navală sporită în Marea Baltică și Marea Neagră. Ministrii apărării mai discută și strategii pe termen lung, precum și summitul NATO din septembrie din Țara Galilor, în Anglia. Ministrul polonez al apărării, Tomasz Siemoniak, ceruse deja în aprilie ca NATO să desfășoare mai multe trupe în țara sa, în lumina evenimentelor din Ucraina. Rusia, în schimb, afirmă că asta ar încălca actul Rusia-NATO din 1997, care prevedea că alianța nu va desfășura permanent trupe în țările fostului pact de la Varșovia. NATO consideră însă că Rusia a încălcat deja acel acord prin intervenția în Ucraina, în urma căreia a anexat peninsula Crimeea și pare a se pregăti să facă același lucru cu provinciile independentiste din estul Ucrainei. Rusia are circa 40.000 de trupe desfășurate în apropierea graniței cu Ucraina, care au fost retrase cu câțiva kilometri în ultimele zile. Situația rămâne blocată în această săptămână, așteptându-se încheierea ceremoniilor de comemorare a 70 de ani de la debarcarea aliată în Normandia, în Franța, prilej cu care Vladimir Putin se va întâlni cu omologii săi occidentali. Miniștrii apărării vor căuta în aceste două zile să ajungă la o poziție comună care va fi adoptată oficial la reuniunea la vârf a NATO care se va ține în luna septembrie. Miercuri, în a doua zi a reuniunii, va avea loc în paralel și reuniunea Comisiei NATO-Georgia. Georgia este un potențial membru al NATO, căruia i s-a făcut promisiunea fermă că va fi cooptat în alianță, însă situația forțelor sale armate este pe măsura situației politice a țării. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
S-ar părea că nu este niciodată momentul potrivit pentru ca un guvern să adopte un nou cod al educației, chiar dacă cel aflat acum în discuție este rezultatul multor compromise. În emisiunea matinală a Europei Libere, Alexandru Canțâr și Diana Răilean au stat de vorbă cu deputata Ana Guțu, copreședinta Partidului Liberal Reformator și președinta Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană.
Ați spus, doamnă Guțu, într-un... Mie mi se pare emoționant articol publicat chiar de dumneavoastră sau niște notițe pe blogul personal că animozitățile, divergențele în jurul codului educației sunt atât de mari încât acest cod vital, cum consideră foarte multă lume, necesar pentru învățământ, nu va putea fi adoptat nici de deputații care vor înlocui pe cei de azi în ultima zi a toamnei viitoare. Ce anume îl face de neadoptat de actuala guvernare și de eventuala viitoare, chiar dacă cea de azi se va perpetua, să spunem, într-o formă sau alta?
Știm foarte bine că în Republica Moldova, în condițiile unei societăți profund divizate pe criterii identitare și lingvistice, atunci când vine vorba să scrii într-o lege care este denumirea corectă a limbii, deci aceasta va fi prima disensiune și este vorba de disciplina limba română, care de ani buni de zile este predată în instituțiile de învățământ din Republica Moldova și manualele sunt elaborate în conformitate cu cele mai moderne tendințe curriculare. Aici, la acest capitol, suntem ok și suntem foarte bine. Dar o lege nouă a învățământului nu poate să-și permită să utilizeze sintagma limba de stat, fiindcă ar fi culmea nesimțirii. Aceasta va fi prima problemă. Cea de-a doua, cred că dacă se va marșa în continuare și se va insista ca în codul educației să figureze denumirea disciplinii istoria românilor, de asemenea, codul se va bloca și nu va fi votat. În actuala variantă a codului nu este denumită disciplina și s-a mers pe, dacă doriți, pe o variantă consensuală, fiindcă despre conținuturi și programe vorbește altă documentație normativă. Ca să nu se blocheze codul, din câte am înțeles, autorii ultimei variante au eliminat denumirea disciplinei. Și al treilea punct mereu ține de dimensiunea lingvistică, este vorba de trecerea limbii ruse la statutul de limbă modernă sau limbă străină, să fie egalat statutul ei cu cel al limbii engleze, franceze și altor limbi de circulație internațională și să aibă elevii, liceenii, posibilitatea să-și aleagă un pachet de două limbi străine care vor deveni obligatorii, dar să le se ofere dreptul de a alege fie părinții, dacă sunt copiii minori, fie deja elevii majori la ciclul liceal, de exemplu, de ce nu. Pe lângă pachetul lingvistic, în proiectul codului inițial, așa cum a fost propus de un grup de autori, 64 la număr, eram în 2009, 64 de autori experți, se propunea de o manieră foarte tranșantă doar două mandate consecutive, atât pentru managerii instituțiilor preuniversitare, cât și pentru managerii instituțiilor universitare. Uite că nici aici probabil că nu se va găsi un consens, fiindcă, din câte știu, autorii actuali sunt gata să cedeze și să scoată norma de două mandate consecutive pentru instituțiile preuniversitare.
Deputata Ana Guțu, copreședinta Partidului Liberal Reformator.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În regiunea transnistreană se remarcă un nou fenomen, și anume un interes sporit pentru pașapoartele biometrice moldovenești, care le vor permite locuitorilor din această regiune să călătorească fără vize în spațiul Schengen al Uniunii Europene. Este ceea ce a constatat la Varnița corespondenta noastră, Carina Maximova. Relatează Lina Grâu.
Ca să-ți faci pașaport, îți trebuie actul de identitate, certificatul de naștere, eventual al copiilor, certificatul de căsătorie. Dacă e urgent, plătești bani. Acolo scrie cât costă și în cât timp ți-l fac. Dacă nu este urgent, atunci e gratuit în decurs de o lună. Îmi explică Vasilii, devenind de câteva zile deja un bun cunoscător al procedurilor, care a venit din Transnistria în cea mai apropiată localitate, Varnița, ca să-și facă un pașaport biometric de cetățean al Republicii Moldova. De fapt, ca să poți depune pachetul de documente, mai întâi trebuie să te înscrii la rând. Vasilii spune că a venit cu câteva ore înaintea deschiderii oficiului registru de la Varnița și deja era al 24-lea la rând conform listei, și asta la ora 6:30 dimineața. Căldură insuportabilă, zăpușeală și liste lungi de așteptare. Acestea sunt trăsăturile caracteristice ale multor oficii de pașapoarte în luna mai și început de iunie. O tânără, Oxana, îmi spune că visează să obțină cât mai repede pașaportul biometric. Eu am avut pașaport moldovenesc, dar a expirat nu de mult și îmi voi face un pașaport biometric. E valabil 10 ani și e avantajos. Sper să pot pleca peste hotare. Îmi închei acum studiile și sper să lucrez sau să merg la odihnă. Vreau să ajung în Cipru, la mătușa mea. Nu toți cei care s-au înscris la rând reușesc să ajungă la Ferestruica funcționarului ca să depună actele și să aștepte mult râbnitul carnet de pașaport albastru cu chip electronic. Ceva timp în urmă, cu cetățenii lucrau 5 funcționari, acum însă au rămas doar 2. Așa spun cei care vin nu pentru prima oară în acest oficiu aflat la o distanță destul de mare de centrul satului Varnița și departe de stația de transport public. În jurul clădirii este un teren abandonat, bine însă că ai unde să cumperi apă și este și toaletă. Ne înscriem la rând. Vineri erau 200 de oameni. Eu am stat cu 2 copii. Nu am reușit. Astăzi sunt aici de la 7:30 și tot nu am nicio siguranță. Eram cu numărul 86 pe listă. Stau cu grijă. Pe copiii mei mici i-am lăsat singuri acasă. Oamenii de rând discută între ei. Unii vociferează soluție pentru această situație. Dacă rândurile sunt atât de mari, ar putea să pună mai mulți funcționari. Așa stăm aici 80 de oameni. Dar și în alte oficii din localitățile apropiate, situația nu este mai bună, ba chiar potrivit unora care au fost pe acolo, cu mult mai proastă. Duceți-vă la nenei noi să vedeți acolo ce se întâmplă. E vai și amar. Aici e floare la ureche. Și chiar dacă legislația le permite locuitorilor Transnistriei să-și facă acte în orice oficiu de pașapoarte, în realitate lucrurile nu stau întotdeauna așa. La Criuleni, îmi zic deja alți interlocutori, le-a fost respinsă cererea și li s-a spus să meargă la nenii noi sau la Varnița. Uneori, anumite situații frizează absurdul. Soțul meu își face pașaport din luna decembrie. Îl expediază dintr-o instanță în alta. Îi cer tot felul de acte despre părinți, despre rude care ar putea să-i confirme identitatea. Dar dacă noi nu avem pe nimeni, ce să facem? Unde să ne adresăm? De altfel, 2/3 dintre plângerile pe care locuitorii regiunii transnistrene le adresează șefului reprezentanței de la Varnița a Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, Veceslav Ursu, se referă anume la acte și documentarea cetățenilor.
Achizițiile publice sunt o sursă aproape inepuizabilă de manipulări, mită și trafic de influență. Datele oficiale arată că volumul achizițiilor publice în Republica Moldova reprezintă aproape un sfert din bugetul național. Expert Group a lansat astăzi un raport care descrie amploarea acestei probleme, dar prezintă și soluții. Diana Răilanu.
sunt în drept să procure bunuri sau servicii din banii publici autoritățile de stat, centrale sau locale, de exemplu, ministerele sau primăriile. Rolul de arbitru îi revine Agenției Achiziții Publice, responsabilă de coordonarea procesului. Legislația imperfectă, nivelul înalt de corupție, inclusiv în justiție, reprezintă condiții perfecte pentru aplicarea unor scheme frauduloase în detrimentul interesului public, se arată în studiul realizat de Centrul Expert Group. Consultanta organizației, Olesea Stamate, explică una din metodele de influențare a licitației pentru achizițiile publice, fabricarea ofertelor concurente.
Deci avem 9 poziții de bunuri, spre exemplu, și la fiecare poziție oferta imediat următoare este cu diferența de fix un leu. Și atunci ridică semne de întrebare dacă aceste oferte nu sunt aranjate din timp. Și vis-a-vis de atribuirea contractului, am observat că anumite elemente ale ofertei câștigătoare sunt modificate la semnarea contractului și aici ne referim în special la modificarea termenelor de executare a contractului. Deci dacă termenul de executare a fost inclus în criteriile de evaluare pentru care s-a acordat punctaj și oferta a devenit câștigătoare inclusiv pentru termenul pe care l-a propus, ulterior acest termen este majorat, uneori dublat chiar.
Alte scheme de fraudare a achizițiilor, semnarea acordurilor adiționale contractului de bază, prezentarea de către agenții economice a documentelor și rapoartelor false sau împărțirea pieței. De exemplu, întreprinderile participante la tender s-a înțeles să nu concureze în zonele sau pentru pozițiile în care consideră că au influență. Tocmai pentru a preveni fraudările, la finele anului trecut a fost modificat codul contravențional care prevede aplicarea amenzilor pentru încălcarea regulilor de inițiere și desfășurare a procedurilor de achiziții publice. Directorul Agenției Achiziții Publice, Simeon Botnar, recunoaște însă că nu a făcut uz de această împuternicire. De asemenea, susține el, anul trecut în câteva zeci de cazuri a sesizat organele de urmărire penală despre anumite fraudări, de fiecare dată primind un răspuns formal.
Sesizările se fac de ordine diferit și după competență diferit. Anul trecut au fost în jur de 60 de sesizări către organele de urmărire penală.
Și dintre asta, noastră monitorizați după asta, ați sesizat și gata?
E foarte simplu. Înapoi îți vine o scrisoare în care spune că nu s-a depistat componențele unei infracțiuni. Și atât.
În opinia economiștilor de la Expert Group, partea leului din vina pentru cheltuirea inadecvată a banilor publici ar reveni guvernului, inclusiv Ministerului Finanțelor, care nu ar monitoriza cu venit întreg procesul de achiziții publice. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Realizarea celui mai mare proiect al Gazpromului în Europa, gazoductul South Stream, este pusă sub semnul întrebării după ce Comisia Europeană a declanșat procedura de sancționare a Bulgariei în legătură cu acesta. De la Sofia, Petio Petkov.
Guvernul Toamă, Ureșarski a supraviețuit cea de-a patra moțiune de cenzură inițiată de opoziție de centru-dreaptă în legătură, citesc, cu gravă criză în energetică și relațiile cu Rusia. Partidul Socialist și MDL, Partidul Etnicilor Turci și Musulmanilor, l-au sprijinit în timp ce ultranaționaliștii din Atacă s-au obținut de la vot. În favoarea moțiunii au votat 90 de deputați din Partidul GEP și 3 independenți. Ex-premierul Boyko Borisov și-a acuzat oponenții că fac jocul concernelor energetice ale Rusiei, încălcând legislația Uniunii Europene. În scopul reluării proiectului nuclear Belene, guvernul, într-un mod intenționat, face tot posibilul ca să piardă procesul intentat Bulgaria la Tribunalul Internațional de la Paris de către Atomstroy Export. Din Partidul Socialist au declarat că soarta gazoductului South Stream nu depinde de Bulgaria. Proiectul este sprijinit de Italia, Austria, Croația, Slovenia și alte țări europene. Partea subacvatică va fi realizată cu participarea unor concerne europene precum Eni și Electricité de France. Cu câteva zile în urmă, Grecia a cerut extindere conducte în sud printr-o ramificație, a spus liderul socialist Serghei Stănișev. Ministrul Economiei și Energeticii, Dragomir Stoinov, și-a exprimat convingere că noua Comisie Europeană va sprijini realizarea gazoductului. În cuvântarea sa, primul ministru a declarat că situația de criză în energetică are la bază contracte semnate în anul 2000, care au garantat achiziționarea la un preț preferențial al energiei electrice produsă la centralele pe cărbune Mărița Est și conectarea în 2012 a peste 1000 de megawatt centrale solare și eoliene cu energie prea scumpă pentru Bulgaria. Guvernul va continua liberalizarea sectorului energetic. Primul ministru a anunțat că, în urma unor consultări cu Partidul Socialist și cu MDL, va propune schimbări în componența executivului. Între timp, legat de moțiune de cenzură, unele medii au scris că pentru a evita falimentul energeticii, Bulgaria va vinde 49% din acțiunile celor mai mari companii din sector. Ideea a fost lansată în cadrul proiectului de strategie energetică, ce va fi introdusă în Parlament în cursul săptămânii. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
În timp ce Petro Poroșenko primește felicitări de la Washington, Berlin, București și Chișinău, Tiraspolul tace. În regiunea separatistă există îngrijorări referitoare la o Ucraina pro-europeană din ce în ce mai apropiată de Chișinău, scrie Ludmila Cernat în revista 22. Articolul ei vorbește despre numeroasele active deținute de noul președinte ucrainean în Transnistria, dar și despre rolul lui în redactarea vechiului plan al lui Victor Iuschenko de rezolvare a conflictului transnistrean. Ludmila Cernat găsește că nu există încă un răspuns la întrebarea de ce tace regimul de la Tiraspol. Deși autoritățile din Republica Moldova își declară sprijinul pentru Petro Poroșenko, deși primul ministru de la Kiev, Arseni Yaseniuk, a tăiat multe dintre căile de comunicație și mai ales legături economice ale Transnistriei. Moscova n-a avut încă nicio reacție, în afara unor declarații în care denunță blocada Kievului și a Chișinăului împotriva regiunii transnistrene. Concluzia autoarei de la 22. Se pare că dacă tace Moscova, tace și Tiraspol. Editorialul ediției de azi a ziarului Evenimentul Zilei este semnat de Mălin Bot și afirmă că scena politică românească ar putea fi reformată forțat și pe o cale neașteptată, anume prin anchetele împotriva corupției, cu condiția ca ele să continue în ritmul de până acum. Tăvălugul judiciar pornit împotriva corupțiilor bagă la răcoare șmecherii din toate partidele fără vreo preferință politică, constată jurnalistul. El atrage atenția că, de la un timp, cei arestați nu mai vociferează că sunt victimele unor procese politice. E vorba de resemnare sau, dimpotrivă, s-a dat un fel de consemn că nu va mai fi mult și instituțiile anticorupție vor fi reduse la tăcere. Mălin Bot spune că mecanismul prin care s-ar putea face asta sunt alegerile prezidențiale din toamnă. Cităm: dacă majoritatea românilor va decide să trimită la Cotroceni vreunul dintre politicienii care încă sunt avocați ai corupților, lucrurile se pot schimba radical. Un procuror șef un pic obedient politic, dispus să placeze pe funcții cheie 2 sau 3 procurori prietenoși cu politicienii, reprezintă combinația cea mai simplă în care lucrurile se pot schimba radical. Asta speră toți șmecherii care sunt acum vizați de Direcția Națională Anticorupție. Am încheiat citatul. Un alt editorial, cel din România Liberă, semnat de Dan Cristian Turturică, semnalează alt risc. Candidatul fals independent, aparent antisistem. Exercițiul a fost deja făcut cu actorul Mircea Diaconu, fost senator și care a obținut ca independent un fotoliu de europarlamentar. Diaconu fusese declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate, așa că Partidul Național Liberal nu l-a mai pus pe lista sa de candidați. Diaconu a ieșit din partid și a reușit să păcălească, spune Turturică, suficient de mulți nemulțumiți de partidele politice, încât să obțină un scor de peste 6% la alegerile europarlamentare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Natalia Ciuvaga de la Economist.
În ediția de miercuri a săptămânalului Economist, redactorul șef Ion Chișlea scrie despre una din problemele cronice cu care se confruntă producătorii locali, și anume accesul limitat al produselor moldovenești în supermarketuri. Deși ne ambiționăm să cucerim piețele europene, piața autohtonă a produselor agroalimentare, cel puțin cea civilizată, rămâne a fi dominată fără drept de apel de mărfurile de import. În numărul de mâine al ziarului nostru veți găsi mai multe detalii despre proiectul investițional al italienilor de la Fairpont, care în mai puțin de jumătate de an de când a devenit rezidența ai zonei economice libere Bălți, au pus pe roate o fabrică de fasonare a metalului pentru construcție de locuințe, a cărei producție se arată a fi una revoluționară pentru constructorii moldoveni, deoarece le-ar înlocui un proces de producere vechi de peste 30 de ani. Săptămânalul Economist publică numărul de miercuri și un reportaj despre parteneriatul public-privat care prevede că 25 de școli și grădinițe din raionul Iowa vor trece din tonă la încălzirea pe biomasă.
Natalia Ciuvaga de la Economist. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară.